Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etänä edelleen dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, isojen koronapäätösten viikko, näin voi sanoa. Ensin hallitus päätti useista lievennyksistä lockdowniin. Sen jälkeen kausityöntekijöistä syntyi päätös. Sen sijaan päätös ravintolatuesta nyt ainakin toistaiseksi lykkääntyi, mutta eiköhän sitäkin tässä hierota koko ajan. Ja tämän kaiken yläpuolella on leijunut aikamoinen määrä porua hallituksen strategiasta. Hybridistrategiaksi sitä kutsutaan.
Niin, onko meillä strategiaa? Me puhutaan hallituksen strategiasta, mikä tietysti on herättää ensimmäisen kysymyksen, että onko hallituksella joku tietoinen strategia, ja kyllähän heillä on. Se on tämä 4 verbiä, eli testaa, jäljitä, eristä ja hoida. Tätä on aika paljon hoettu. On myös versio testaa, jäljitä ja eristä. Joissakin yhteyksissä se hoitaminen jätetään pois, en tiedä miksi.
Halutaan lyhentää tätä strategiaa.
Ilman muuta. Se on vaan sitten 3 pointtia, ei ole 4. Mutta eiköhän niitä ihmisiä hoideta, jotka on eristetty. Mitenkäs tämä strategia nyt, mä mietin sitä, että se on hybridi, niin se tuntuu vähän siltä, että siis tämmöinen monikärkistrategia tai monesta eri osasesta koostuva strategia, niin se jotenkin minulle alkanut näyttää sellaiselta, että katellaan ja mennään vähän tilanteen mukaan.
Joo, ehkä se on näin. Ehkä sitä on tavallaan nyt sitten osin vähän luettu monellakin tavalla, että ajateltu, että se on hirveän lukkoon lyöty tämä niin. Ikään kuin hallituksen linja. Että näissähän aina vähän korostuu sellainen, että kun ollaan tekemässä isoa päätöstä ja kaikki rummut pauhaa ja hallitus marssii valtioneuvoston linnaan kertomaan päätöksestä, niin siinä kansalainen vähän miettii sitä, että, joo, että nyt me ollaan niin kuin jossain risteyksessä ja tästä valitaan sitten niin kuin joko suunta vasemmalle tai oikealle ja sitten paluuta ei enää ole.
Niin hallitus hallitsee ja hallitsemisen olennainen osa on tämmöinen hallintapuhe ja strategia on tietysti mitä suurimmassa määrin hallintapuhetta. Jos meillä on strategia, niin tilanne on jollakin tavalla hallussa, eikö vaan? Mm. Toinen hallintapuheen tyypillinen piirre on, että ikään kuin puhutaan valitsemisesta. Ja nythän on puhuttu hirveän paljon, että mikä strategia on valittu. Okei, ikään kuin olisi eri strategiat selvät. Otetaan sieltä hyllyltä 1 strategia, mennään sillä. Ja toinen, mitä on valittu, on tie. Ikään kuin me olisimme juuri risteyksessä tai meillä olisi useita teitä. Ja että mihin suuntaan lähdetään. Et nythän on, meillähän on Ruotsin tie ja on Etelä-Korean tie ja on Uuden-Seelannin tie ja olihan meillä joskus Kreikan tiekin, mutta se taisi olla eri asia, riittyy enemmän raha-asioihin. Sitten mitä pääministeri Marin taisi olla, joka puhui sitten, kaivoi vanhan antiikin filosofian esiin ja puhui kultaisesta keskitiestä. Hmm. Tämä niin kuin Aristoteles esimerkiksi Nikomakhoksen etiikassa, joka on erittäin hyvä kirja, käsittelee. Eli siinähän on ajatus, että on ikään kuin ääripäitä, 2 ääripäitä ja niiden välissä on sitten joku kultainen keskitie. Ja taisi olla siellä antiikin filosofiassa ne ääripäät, että jotain on liikaa, on niin kuin liiallisesti tai sitten jotain liian vähän, eli on puutteellisesti. On liiallisuus ja puutteellisuus ja kultainen keskitie menee sitä välistä. Tähän voi ihan hyvin sopia tähän koronan hallintatilanteeseenkin, tämä liiallisuus, puutteellisuus.
Joo, just näin. Kansalaiset on kyllä aika herkillä tällä hetkellä näiden eri teiden ja tiekarttojen ja valintojen ja päätösten suhteen ja seurailee kyllä omine ajatuksena. Ja tässä on kovaa vauhtia noussut tällaisia erilaisia niin kuin koronainhokkeja ja suosikkeja itse kullekin tästä, myös tästä hallituksen sanastosta ja ehkä sanotaan eteenkin siitä tietysti, koska hallitustahan nyt kuunnellaan. Tarkalla korvalla koko aika. Ihmiset tietysti haluavat tietää, mikä se linja on. Ja osinhan tämäkin tietysti on osa tätä hallituksen toimintaa, eli siis ainoastaan määräyksillä ja käskyillähän ei johdeta, vaan myöskin halutaan jättää ihmisten oman tulkinnan varaa näitä koronatoimenpiteitä. Että se on äärimmäisen tärkeää myös niin kuin sitten tämän hallinnon kannalta, että ihmiset myös ajattelevat itse ja poimivat sieltä omat suosikkinsa ja inhokkinsa, mutta Mekin ollaan näitä nyt kysyttää. Itse asiassa sinä kyselit tuolla somessa, että löytyykö ihmisiltä tällaisia koronalistoja?
No joo, tuli mieleen tämmöinen, kun seurannut somekeskustelua ja muutenkin julkista keskustelua, niin aika tuskastuneita ihmisiä on ja sitten on semmoisia riemun kiljahduksia myös. Siis joistakin sanoista ja sanonnoista, joita nyt on ikään kuin tämä koronakriisi synnyttänyt tai tässä on syntynyt monenlaisia, puhuin hokemista, siinä on sitten tämmöisiä inhokkeja ja on suosikkeja. Ja aivan valtava ikään kuin paine tuntuu ainakin Twitter-virrassa purkautuvan. Yli 100 ehdotusta varmaan tuli siis viestiä, reilusti yli 100, ja näissä ehdotuksissa oli kymmeniä näitä hokema-ehdotuksia, niitä oli kaikkia monta sataa. Et kiitos kaikille. Oli todella mainio aineisto nyt tuli tähän korona-ajan kielenkäyttöön. Tätä ehkä voi myöhemminkin jo hyödyntää jossain. Ja mä yritin näitä vähän sitten ryhmitellä näitä, että minkä tyyppisiin asioihin nämä liittyivät. Ja kyllä tämä strategia ja tavallaan tämä tilanteen eri vaiheet ja eri maiden tilanteet ja niiden hallinta oli se yksi olennainen. Juuri tämä strategiapuhe ja hybridistrategia ja laumasuojastrategia ja sitten oli nämä Ruotsin tiet ja kenen minkäkin maan tie on. Sitten on tämä niin kuin ehkäiseminen ja tukahduttaminen. Tukahduttamistrategia muuten on yksi kiinnostava juttu. Mm. Mä ymmärrän, että joissakin maissa on valittu ikään kuin, tai on käynyt niin, että on saatu epidemia aika lailla tukahdutettua ja sillä tavalla hallintaan.
Kuten Islannissa.
Niin. Mutta oliko siinä joku ongelma? Siis siinä on tietysti se ongelma, että voidaanko tukahduttaa loputtomiin. Tavallaan, että jos rajat pidetään loputtomiin kiinni, niin mitä sitten tapahtuu? Sehän näiden eri strategioiden yksi, nehän on niin tulevaisuuteen suuntaavia ajatteluja nämä strategiat. Niin jos saadaan jossain saarella tukahdutettua se ja pidetään rajat kiinni, niin tarkoittaako sitä, että pitää eristäytyä niin hamaan tulevaisuuteen saakka?
Niin onhan se tietysti, onhan se niinkin, että eihän me nyt voida tietysti vuositolkulla vaan kotona kökötellä tässä.
Ei vai, mä oon varautunut ihan siihen.
Se, sori nyt Vesa.
Kyllä mulle kävisi hyvin.
Potut kasvaa maassa ja pitäisi ruokaa saada pöytään niin kuin ensi talveksi, niin kyllä tässä pitäisi kuitenkin.
Eikö sitä kaupasta saa?
Toki.
Eikö ruoka tule kaupasta?
Niin, että ei tätä kököttelyä kuitenkaan voida ihan mahdottomiin jatkaa, että sehän tässä just on se ongelma, mutta siis tämä, kyllähän tämä Hetemäen siis exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportti, niin tämähän on ollut myös kovan ryöpytyksen kohteena tässä ja osin siksi, että raporttihan suosittaa juuri tällaista hybridistrategiaa. Mutta se kirjoittaa kyllä myöskin tästä tukahduttamislinjasta jonkin verran ja siellähän todetaan, että niin kuin hetkellinen tukahduttaminen niin siis on mahdollista. Se on niin kuin mahdollinen suunta, mutta tämä raportti ei päädy kuitenkaan suosittamaan tätä hallitukselle. No sen lisäksi tässä ei ollut ilmeisesti lähdeviitteitä tässä raportissa, niin siitähän on noussut valtava poru. Ja sehän on nyt yksi tämän niin kuin viikon isoja juttuja on juuri se, että minkälaisen ryöpytyksen ja ehkä jopa maalituksenkin kohteena eräät asiantuntijat ovat olleet ja THL erityisesti.
Joo, siitä on paljon ollut puhetta. Mä sanon ensin vielä tuosta Hetemäen raportista. Siinä sanotaan, että täydellinen tukahduttaminen pysyvästi ei ole realistinen vaihtoehto Suomelle. Täydellinen tukahduttaminen pysyvästi. Mutta tämä oli jännä tämä, mitä sinä sanottiin, hallittu, mutta ei liian voimakas hidastaminen, jolla ehkäistään terveydenhuollon ylikuormittamista ja sen aiheuttamia terveyshaittoja ja ylikuolleisuutta, on strateginen tavoite. Eli tavallaan hallittu hidastaminen, mutta tämä on mielenkiintoinen tämä, mutta ei liian voimakas. Ja tästähän myös nousi kova poru, että onko nyt tarkoitus siis sairastuttaa ihmiset sopivassa tahdissa, hallitusti, että koko ajan on ne sairaanhoitopaikat käytössä, että siellä ei odotella turhaan, että milloin niitä tautisia nyt tulee hoidettavaksi. Ja sillähän siinä tavallaan on taustalla jonkinlaista lauma-ajattelua, että tämä kuitenkin tulee menemään väestössä aika paljon läpi. Ja sitten se pitäisi hoitaa vain hallitusti. Ja tämä on kytketty tähän koulukeskusteluun myös, että tämä mukaan olisi yksi syy, minkä takia kouluja avataan, semmoinen, mitä ei voi ääneen lausua. Ja tässä nyt tulee tämä, mihin viittasit, tämä asiantuntijoiden rooli ja THL:n rooli hyvin vahvasti esiin. Ja olen vähän surullisena seurannut tätä keskustelua, joka liittyy esimerkiksi Mika Salmiseen, tähän THL:n johtajaan. Hänhän on saanut kovasti ryöpytystä osakseen. Tavallaan, että on hyvin vaikea ollut pitää erillään sitä ihmisen roolia ja häntä henkilönä. Minusta se on mennyt vähän henkilökohtaisuuksiin. Tässä on tietysti ongelmia tässä viestinnässä, että hallitus esiintyy varmana ja seisoo päätöstä takana, eikä kovin paljon tuo niitä ristiriitaisuuksia ja erimielisyyksiä esiin, eikä epävarmuutta, koska halutaan pitää kansalaisia rauhallisena ja luoda sitä hallinnan tunnetta. Mutta käykö tämä asiantuntijoille ja viranomaisille? Siis sopiiko tämmöinen rauhoittelurooli myös heille, jos tavallaan esiintyy joko esimerkiksi epidemiologian asiantuntijana tai sitten viranomaisen roolissa, niin olisiko kohtuullista vaatia, että tuotaisiin kaikki ne epävarmuudet ja ristiriitaisuudet ja tutkimustiedon tämmöinen väliaikaisuus, että ei meillä ole vielä varmoja tietoja monistakaan asioista, vaan että on eri puolilta maailmaa erilaisia tietoja. Näitä on nyt käsitelty ja seurattu hyvin tarkkaan ja on ehdotettu tämmöistä ja sitten päättäjät päättää sen kulloisenkin tiedon valossa. Et mä luulen, että tähän kiteytyy aika paljon tämä THL:n saama kritiikki. Kaikkia niitä lähteitä ja laskelmia, vallinnuksia ei ole avoimesti tuotu esiin, eikä kaikkia niitä pohdintoja, jotka on tavallaan myös ristiriidassa sen valitun arvion kanssa.
Mm. Kyllä just noin, että tässä on ehkä vähän semmoinen rakenteellinen valuvika tässä viestinnässä tällä hetkellä, että siitä moni johtuu. Mm. Eli se, mikä sopii hallitukselle hyvin, eli pistetään halkipoikki pinoon, koska päätöshän pitää aina jossain pisteessä Kyllä. tehdä. Tutkijathan tutkii vaikka kuinka pitkään, ja tietoa voidaan louhia vaikka kuinka pitkään. Se ei pääty ikinä, mutta hallituksen pitää tehdä se päätös aina jossain vaiheessa, ja se sopii hallitukselle se semmoinen halkipoikki pinoon rooli, ja hallinnolla on hyvin tärkeää, että viesti kansalaisille on selkeä. Mutta asiantuntijalle se ei sovi. Eli jos jollain tapaa nyt tässä pitäisi sitten, kun Marinin hallitus jatkuvasti sanoo nojaavansa nimenomaan THL:n tuottamaan tietoon, viranomaisten ohjeistuksiin, akateemiseen tietoon, punnittuun, tutkittuun tietoon, niin ei sitä vastuuta voi vyöryttää siis asiantuntijoiden harteille täysin. Että hallituksen pitää kantaa vastuun sit omasta päätöksestänsä ja sit antaa myöskin asiantuntijapuolelle niin kun riittävä vapaus ja pelikenttä kertoa kaikista niistä epävarmuuksista, mikä siellä tiedossa on taustalla, joista sitten hallitus oman päätöksensä tekee.
Kyllä, kyllä. Siis, ja mä luulen, että tässä juuri, että mä odottaisin sitten THL:n asiantuntijoilta ja johtajilta ja muilta niin kuin sen koko epävarman kentän ikään kuin avaamista. Ja sitten vaan hallitus sanoi, että nyt asiantuntijat on päätyneet tässä epävarmassa tilanteessa tällaiseen ehdotukseen ja me olemme valinneet myös tämän toimintatavan. Mutta se, että esimerkiksi Mika Salminen siinä kuuluisessa koulujen avaamistiedotustilaisuudessa sanoi, vedoten esimerkiksi yliopistosairaalapiirien lastenlääkäreihin, että koulujen avaaminen on riskitöntä ja että useassa julkaisussa on todettu, että lasten osuus epidemian leviämiselle on hyvin, hyvin pieni, jos ollenkaan, niin se tämän myöhemmän tulleen tai silloinkin olleen tiedon valossa, tämä oli aika lailla niin kuin mutkat suoriksi lausunto.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio käynnissä, puheet päreiksi, tuokio käynnissä, etätuokio, etäpäreet.
Etäasioista purkautui paljon hokema-ehdotuksia. Tämä oli tavallaan semmoinen kenttä, mistä ihmiset irrottaa aika paljon hauskuutta. Etätyö ja etäkoulu ja digiloikkaa ja mitä näitä sanoja onkaan.
Niin, nimenomaan tässä kyselyssä näistä kansalaisten top 5 koronasuosikeista ja inhokeista, niin oliko tämä etäjuttu kaikki ne hauskuuksineen, niin oliko tämä inhokkisektoria vai suosikkisektoria? Taisi olla vähän molempia.
No joo, mutta aika humoristisia lähestymisiä siellä oli tavallaan niin kuin jäljiteltiin niitä kommentteja, mitä etäpalavereissa esimerkiksi sanotaan tämän tyyppisiä, että voitko laittaa sen mikin pois päältä? Jollakin on nyt mikki päällä. Ei kun sano vaan. Sori, en kehtaa pitää videota päällä, kun näkisitte mun korvakäytävän tosi läheltä ja niin edespäin.
Kyllä, kyllä. Nyt ei kuulu.
Nyt. Valitettavasti nyt on mentävä eteenpäin, joo.
Joo, tämä on varsin hauskaa kyllä, kun koko Suomi on ajettu etäoloihin, niin kyllähän siitä huumoria syntyy.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tämä etäkouluihin liittyy, joku laittaa tämmöisiä kommentteja, mitä kuuluu näissä palavereissa. Äiti, isi, mulla on nälkä. Itsellänikin on käynyt niin, että työpalavereissa niin jonkun osallistujan lapsi on tullut hoitamaan jotain pikkukakkos- tai voileipa-asiaa siihen palaverin keskelle. Se on hyvin, se tuo lähelle nämä etäihmiset. Se jotenkin tuo siihen semmoista inhimillisyyttä.
Tulee yllättäviä entranseja näihin ruutuihin. Sivuhenkilöitä ilmestyy yhtäkkiä tärkeään kokoukseen.
Ja taustalla käppäilee. Tästähän oli silloin, kun nämä alkoi nämä etäpalaverit, niin Tarja Halonenkin oli piipahtanut jossain, oliko se Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa vai missä. Pertti Arajärven taustalla kävellyt siellä jossain huoneessa ohi. Muistelin, että tämmöinen olisi käynyt.
Kyllä, ja
kalsarimiehet. Ja kalsarimiehet, joo, että pankannut ainakin ne housut jalkaan. Tästä irtosi paljon. Nämä oli mun mielestä enempikin nämä oli näitä niin kuin, ei niinkään inhokkeja, vaan hauskuuksia.
Joo, ja no sitten se, mikä toinen ehkä vähän enemmän sitten, no sanotaan, että mikä ärsyttää ihmisiä aika lailla tai tuntuu ärsyttävän näiden vastausten perusteella, on tämä puhe tästä paluusta normaaliin, niin no tämä uusi normaali tuntuu tökkivän aika monella nyt tällä hetkellä.
Se oli kyllä enempi, niin kuin tosiaan sanoisin, että se on aika selkeästi sitä inhokkiosastoa, että siihen ei oikeastaan kukaan ole hirveästi rakastunut tähän uuteen normaaliin. Siis siinä on kaksi juttua, että hyvin paljon niin kuin neutraalissa tai tämmöisessä viranomaisviestinnässä ja myös poliitikot on puhunut tästä paluusta normaaliin. Ja tätä on näkynyt myös lehtikeskustelussa. Tätä on alettu sitten kyseenalaistamaan, että halutaanko me, että onko joku normaali ollut aiemmin ja halutaanko me todella palata siihen, mitä on ollut. Ja tämähän koskee esimerkiksi näitä ilmastoasioita, että aiotaanko me edelleen sahata lentokoneella ympäri maailmaa ja aiotaanko me edelleen niin kuin saastuttaa. Ja siis tavallaan, että onko se aiempi normaali, kenelle se on ollut normaali ja onko se normaali. Vai onko tämä niin kuin kriisi semmoinen paikka miettiä, että onko tehty jotain väärin tai voidaanko nyt sitten, kun on pantu tavallaan tilanne seis, niin toimittaisiko jatkossa jollakin toisella tavalla, lopetetaanko, vähennetäänkö lihansyöntiä ja tämän tyyppisiä asioita siitä vanhasta normaalista tavallaan halutaan unohtaa. Et siinä mielessä tuo uusi normaali on kiinnostava juttu siinäkin mielessä. Siinä tietysti tarkoitettiin varmaankin sitä, että tulee olemaan hyvin pitkään semmoista, että meidän pitää tuohon hygieniaan ja tähän fyysiseen etäisyyteen kiinnittää jatkossakin erityistä huomiota. Olisiko se tavallaan se ajatus? Tässähän myös huumoria on heitetty, että joku laittoi, että Eput, eli Eppu Normaali, striimaa comeback-keikkansa, jonka nimi on Eppu Uusi Normaali. Vierailijana Olavi Uusi Normaali Virta.
Kyllä. Joo, siinä on varmaan osaltaan niin kuin kyse sellaisesta ärsytyksestä, että kun aika moni nyt kuitenkin niin kuin haistaa ja jotenkin niin kuin vaistoaa, että ei tässä ole niin kuin paluuta siihen samaan.
Niin.
Hommaa, missä oltiin ennen koronaa, että jonkinnäköinen muutos on väistämätöntä, niin on niin kuin raivostuttavaa puhua sitten paluusta jonkinnäköiseen uuteen normaaliin.
Kyllä.
Pitäisi puhua niin kuin tavallaan avoimemmin siitä, niistä muutoksista, mitä tällainen tilanne tuo tullessansa.
Ja tuo normaalihan on tietysti kaiken kaikkiaan niin kuin tavallaan, että ikään kuin kaikilla olisi joku tavallinen ja itsestäänselvä ja luonnollinen. Näitä tämmöisiä yleisiä hokemia myös, mitkä on hyvin tyypillisiä, mitkä ehkä ärsyttää, niin on tämä, tästä me selviämme yhdessä. Ja tilanne on vakava ja elämme poikkeuksellisia aikoja. Joku laittoi hauskan meemin. Tämähän on sitten myös erilaisia meemejä ja nettivitsailuja. Niin laittoi Akuankasta kuvan, jossa tämä Akuankan koira Pulivari toteaa, että elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.
Joo, nimenomaan. Kyllä Akuankka kiteyttää usein vaikeita elämäntilanteita, näin se menee.
Sitten toi Pulivarista muuten pakko sanoa sivupolkuna, että sehän luotiin 38 alla, Talia Ferro, kuuluisa Akuankka-taiteilija.
Italian-amerikkalainen. Italian,
kyllä. Joo, mutta tässä on jännä kytkös politiikkaan, että tämä Pulivarin nimihän on siis alun perin ollut Bolivar, ja se olisi otettu tältä venezuelalaiselta vapaustaistelijalta Simon Bolivarilta, joka kuulemma ei tykännyt tästä nimestä. En tiedä, pitääkö tarina paikkaansa.
Selvä. Mutta hei, mitäs mieltä Vesa oot siitä, että luuletko, että äänestäjät siis arvostavat päättäjää, joka nojaa päätöksessään tutkittuun tietoon eikä poliittiseen näkemykseen?
Niin, en tiedä, onko ne ristiriitaisia. Toi kysymyksen asettelu oli semmoinen, että ne olisi ikään kuin ristiriitaisia. Mä ajattelin, että äänestäjä luottaa semmoiseen päättäjään, joka ottaa huomioon sen tutkitun tiedon ja tekee oman niin kuin omat valintansa ja ratkaisunsa näiden perusteella.
Että siellä on se niin kuin sweet spot löytyy siitä kannalta.
Niin, kyllä mä luottaisin siihen. Ja nyt mä oon vähän katsonut noita Gallup-lukuja, niin aika jännästi nyt tavallaan tämä niin kuin meidän suuri populistipuolue, sen kannatus on alkanut kriisin aikana vajota. Ja tavallaan siellähän monesti on ollut julkisuudessa esillä, kuinka vähän niin kuin kintalla viittaavat tiedolle ja tutkitulle tutkimukselle. Että nyt tavallaan voi ajatella tietysti tulkita tätä niinkin, että nämä vastuupuolueet, joilla on nyt vastuuta, niin saavat sitä kannatusta lisää senkin takia, että he ainakin sanovat nojaavansa tutkimukseen.
No joo, mahdollisesti näin. Mä vaan mietin sitä, että kun Marinin hallitus niin kovin korostuneesti sanoo nojaavansa tähän epidemiologiseen tutkittuun tietoon, niin mistä tässä on niin kun kysymys? Että onko tämä jonkinnäköistä siis reaktiota tähän keskusteluun totuuden jälkeisestä ajasta? Tällainen ajatus on pyörinyt nyt takaraivossa, että kun tähän on tämä tunnettu käsite, jonka mukaan tämä nykyhetki olisi tällaista totuuden jälkeistä aikaa, jossa jonkinnäköiset myytit ja uskomukset olisi niin kuin vaikuttavampia kuin tämmöinen puntaroitu tieto. Ja tämä totuus, niin sanottu totuus maailmasta on hajonnut tällaisiksi lukuisiksi, eli eri kertomuksiksi. Ja todella Marinin hallitus sanoo perustavansa kaiken päätöksensä tutkittuun tietoon, niin onko tämä jonkinnäköistä ikään kuin reaktiota tähän totuuden jälkeinen aika keskusteluun, ikään kuin että Marinin hallitus tulkitsee tätä äänhenkeä niin, että äänestäjät todellakin arvostaisivat pikemminkin päättäjää, joka nojaa päätöksessä tutkittuun tietoon, eikä tällaiseen niin kuin poliittisesti värittyneeseen subjektiiviseen näkemykseen.
Niin, siinä tietysti tämä keskustelu on tämä yksi iso niin sanottu konteksti. Sehän tuossa muutama vuosi sitten kävi kuumimpana tämä, ja tietysti Trumpin myötä nousi erityisesti otsikoihin tämä totuuden jälkeinen aika. Siinä on tietysti ongelma, että onko se totuusaikaa vielä koskaan ollut vai onko se vasta tulossa, mutta
käsitehän on ongelma.
On, joo, mutta se mikä minua niin kuin tässä totuusasiassa ja tietoasiassa nyt pohdituttaa on se, että sekä hallituksen että viranomaisten keskustelussa kyllä sekoittuu aika lailla se, että mikä on tutkittu tieto, mikä on sen pohjalta tehty arvio tai skenaario. Ja mikä on sitten tavallaan niin kuin oikeastaan niin kuin kolmas aste, mikä on oikeastaan hallituksen tai viranomaisten toiveajattelua tai mikä on mielipidettä. Että nämä ei ole niin kuin selvärajaisia, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, jossa se tieto on epämääräistä ja ristiriitaista, niin aika äkkiä siirrytään näihin arvioihin ja skenaarioihin, jotka on tehty joidenkin tietojen perusteella. Ja mun mielestä se, mikä on puuttunut vähän, niin ei ole kerrottu kaikkia niitä, mistä valikosta tämä skenaario tai arvio on oikeastaan valittu, vaan on niin kuin tavallaan painotettu niihin, jotka puolustaa sitä omaa arviota.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Joo, Politiikkaradio tässä rullailee eteenpäin etäkokouksen merkeissä. Ja puheet päräiksi tuokio studiossa toimittaja Pajunen ja etäpalaverissa dosentti Heikkinen. Niin, mitä sanot? Vieläkö käydään läpi näitä top 5 korona hokemia vai siirrytäänkö pikkuhiljaa jo kohti päivän politiikan sanaa? Mitä kuulostaa? Vai onko joku asia jäänyt vielä käsittelemättä tästä meidän listalta?
No oikeastaan on tämä tavallaan, näitä tuli tosiaan paljon ja mä ryhmittelin näitä, niin tämähän me ei oikeastaan vielä käsitellyt tätä tarttumis, näitä ehdotuksia on hirveän paljon. Esimerkiksi maski, sana ärsyttää erittäin monia. Toiset sanoivat, että maskista on hyötyä, mä toiset, että maskista on haittaa. Sitten tämä tarttuminen, että tartuttavatko lapset, lapset tartuttavat, lapset eivät tartuta, nämä ärsyttää, kumpi se nyt on. Ja sitten tietysti ykkössuosikki on tämä laumasuoja, joka herättää todella kuumia tunteita. Ja sitten on tämmöisiä uudissanoja, niin kuin koronteeni. Siinä on ilmeisesti korona ja karanteeni yhdistetty, koronteeni. Ja sitten on viruslinko, superlevittäjä, yskimishygienia.
Joo, täällä on joku aivastaa, tämä ei ole koronaa.
Se ilmeisesti ärsyttää aika paljon.
Aika lailla, joo.
Joo. Sitten on tämä tarttuvuuslukuhan on jännä. Sitähän tulee paljon. Tämä R0-luku, joo. Reproduction number, eli se ihmisten määrä, jonka yksi tartunnan saanut niin kuin mahdollisesti tartuttaa. Ja silloin, kun se on alle yhden, niin silloinhan se tavallaan tilanne on hyvin hallinnassa. Ja se taitaa tällä hetkellä olla alle yhden. Mutta tämä on tämmöinen tavallaan tekninen uusi termi, mikä on varmaan tullut aika monelle tietoisuuteen. Myös kotonavirus. Kyllä ihmiset vääntää. Kotonavirus vaivaa.
Joo.
Näitä on paljon näitä tähän viruksen niin kuin olemukseen ja suojautumiseen ja tarttumiseen ja tartuttamiseen liittyviä ilmauksia, mitkä sekä ärsyttää että ehkä myös saa sitten luovuutta kukkimaan.
Joo, tähän tekniikkaan liittyy myös tätä ärsytystä, että on otettu digiloikka. Tuntuu nyppivän aika monia.
Kyllä se tuntuu nyppivän. Mutta siinä on varmaan nyt niin kuin totta toinen puoli silleen, että siihen normaaliin ei ole paluta tässä mielessä, vaan tämä digiloikka varmaan nyt sai kovasti tästä vauhtia ja jatkuu eri tavoin. Yksi kiinnostava juttu on tämä, ja uusi termi ikään kuin, on tämä 2 metrin yhteiskunta.
Mm, kyllä.
Joku sanoi, että tekee hieman alakuloiseksi, koska pituudestani puuttuu yli 20 senttimetriä. Eli tämähän kuvaa sitä tavalla, että pitäisi pitää 2 metrin turvaväliä. Tämä taisi olla ainakin Maria Ohisalo tämän toi jossain tilaisuudessa esiin, tämän fyysisen etäisyyden keskeisyyden. Ja onhan Sauli Niinistökin kunnostautunut näissä sanonnoissa. Hän puhui pirulaisesta, että tämä pirulainen on voitettavissa. Me nujerramme sen.
Joo, tämä on kyllä varsinainen runsauden sarvi, nämä erilaiset vastaukset, mitä näihin inhokkeihin ja suosikkeihin on tullut. Että täällä on loistavia havaintoja. Eräs suuri ärsytys on nämä just tyypilliset tavallaan hallituksenkin puheessa toistuvat, tai nimenomaan hallituksen puheessa toistuvat fraasit, kuten vahva suositus, hallittu vapauttaminen tai suomalaiset ovat ohjeita noudattavaa kansaa.
Niin, näissähän on tietysti aina se, että ne on ikään kuin kuvaavia, mutta oikeastihan ne on velvoittavia. Olkaa nyt ohjeita noudattavia. Mm. Ja tämä on itse asiassa yksi suuri keskustelu, mihin me on ennenkin viitattu, että mikä oikeasti on käsky ja mikä suositus. Ja nyt kun liittyy tähän, tai puhutaan tästä ikäihmisten ikään kuin eristämisestä, niin ikäihmiset on aika monet ottaneet sen todella tiukasti sen suosituksen, eikä ole lähteneet mihinkään, vaikka sehän on vaan suositus. Mm-hmm, se ei ole mikään laki, eikä säädös, eikä pykälä. Voi itse arvioida ehkä sitten.
Ehdottomasti joo. Siellä on suuri vaara on nimenomaan siihen, että ihmiset eristäytyvät liikaa.
Tässäkin on 2 diskurssia. Toiset sanoo, että heidän elämään niin rajoitetaan, millä oikeudella hallitus meidät sulkee. Ja sitten toinen puoli sanoo, että mehän suojellaan teitä. Siis sehän on taustalla tietysti on, että koska mitä enemmän ikää, niin sitä suurempi mahdollisuus on siihen, että tämä virus tekee tuhojaan. Sitten yksi diskurssi, mikä pitää nopeasti vielä mainita, on tämä talousjuttu. Eli Emil Mäkitanilla toi hyviä esimerkkejä näistä taloushokemista. Talouden avaaminen, rajoitustoimien kustannukset, pelastetun elinvuoden hinta, kustannusvaikuttavuuslaskelma, valtion velkaantuminen ja tietysti myös nämä pelastuspaketit ja yritystuet ja elvytysseteelikin tuli tässä vappuna esiin.
Joo, tämähän on valtava kokonaisuus tämä taloussammio.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No joo, sellaisia top 5 koronasuosikkeja ja inhokkeja. Kyllä. Aika monen lista, eihän tässä nyt käyty läheskään kaikkien läpi, mutta niin ehkä nyt highlightteja joka tapauksessa.
Niin, niitä saattoi tulla kaiken kaikkiaan top 500 ehkä. Joo. Mun omia suosikkeja näistä on tämä hallitustie asteittain, sitten on tämä uusi normaali laumasuoja, hybridi, strategia ja maski. Mä luulen, että nämä oli myös niin kuin demokraattisesti, jos ajatellaan, että mitkä saa eniten ääniä, niin nämä 5 tavallaan lausahdusta tai hokemaa oli ehkä kärjessä.
Ei muuta kuin nuijan kopautus pöytään. Noin, se on päätetty. Kyllä. Kansa on puhunut, pulinat pois. Ja seuraavaksi katsotaan, mitä kansa on puhunut päivän politiikan sanasta.
No
siirrytään
niin.
Siihen.
Tuli hyviä ehdotuksia taas. Jaakko Hemminki kirjoitti, että ennustan huonoja aikoja, siksi ehdotan sanaksi alamäki. Liittyykö se tiehen? Siinä on ylä- ja alamäkiä sillä tiellä.
Niin, näistä tiekartoista ja strategisista valinnoista, kun on puhuttu.
Tie ja siihen liittyvä kaikki on hyvin niin kuin yleinen metafora ylipäätään julkisessa keskustelussa ja myös tässä koronakeskustelussa.
Joo, ja tällä viikolla on kiinnitetty huomiota siihen nyt, kun lockdownia nyt puretaan, että kirjastot avautuvat, niin mitä siellä kirjastossa sitten tehdään?
Onko tämä nyt svetisismi, eli onko tämä Ruotsista omittu? En nyt, voisin kuvitella tämän tyyppinen sana kuin uloslainaaminen.
Niin, eli on svetisismi siis.
Jätetään pohdittavaksi, en osaa sanoa, en tarkistanut tätä asiaa.
Joo, uloslainaamisesta on nyt puhuttu hallituksen päätöksen yhteydessä, eikö näin?
Miten sisään lainataan kirjastossa?
Jaa.
Se on ollut se ärsytyksen aihe tässä sanassa monenkin kohdalla. Ja Jarkko Setälä ehdotti maskia.
Joo, se on tietysti usein hyvä ehdotus. Tässä on mitäs tämä perustelu meni?
No Jarkolla oli näin, että ehdotukseni päivän politiikan sanaksi nyt on maski. Vieläkään ei olla päätetty, pitääkö käyttää maskia vai ei julkisilla paikoilla. Ja se johti perheessämme kunnon maskikeskusteluun avustajieni osalta ja itseni. Pitääkö vai eikö pidä käyttää? Tämä on ihan aito ongelma ja kysymys. Ja siinäkin tietysti voisi miettiä, että ehkä siinäkin voi tehdä henkilökohtaisia valintoja tässä vaiheessa.
Ja toinenkin maskiehdotus tulee Bartilta, ja hän toteaa, että ei arvaisi politiikan sanaksi tätä maskisanaa.
Se on jännä, näissä meidän politiikan sanoissa on aika usein myös tämmöisiä hyvin konkreettisia esineitä tai tavaroita, joita nyt äkkiä niin kuin politiikan sanoiksi hahmottaisi. Tämä on yksi niistä. No niin, koronalinkokihan. Linkokihan on hyvin konkreettinen esine.
Joo, sitäkin ehdotettiin.
Mieleen taas tämä sodankäynti, eli hyvin paljon oli tätä sotasanastoahan tässä myös on ollut, eli taistelu yhteistä vihollista vastaan. Ja tämä linko tavallaan liittyy ehkä jollakin tavalla sotaan, mutta se kyllä tarkoittaa, että joku ihminen tai paikka tai tapahtuma ikään kuin linkoaa sitä virusta eteenpäin.
Joo, ja se esiintyy noissa top 5 ehdotuksissa myös. Kuten myös tämä uusi normaali, Ville Hooli ehdottaa uusi normaali sanaa päivän politiikan sanaksi. Voisipa ollakin hyvä ehdotus ehdottomasti.
Ettei me vaan valittu jo sitä.
Niin, onko valittu? Muisti palailee pätkittäin pahasti.
Katoaa pätkittäin. Samoin toi laumasuoja, mitä Pekka Ripatti ehdottaa, niin sitä on ainakin pohdittu aiemminkin.
Joo, ja mutta ei mikään näistä. Ja sitten tietysti tätä turvallistakin ehdotetaan. Sekin on hyvä ehdotus kyllä, tämä turvallinen. Kovasti nyt turvallisuudesta puhutaan.
Timo Rantala jo ehdotti sitä ja muuten toi koronalinkoa ehdotti Pekka Äälle. Ja sitten oli vielä Mirja Kukkosella hauska ehdotus, tee se itse virologi. Mm. Eli nythän on ilmaantunut aika paljon virologian ja epidemiologian asiantuntijoita myös sosiaaliseen mediaan ja joka puolelle. Hei, mutta etätyötäkin ehdotettiin.
Joo, Jouni Viitanen, kyllä. Sehän on selvää, että päivän politiikan sana on etätyö.
No niin, onko se selvää? Se voisi olla, se on hyvä sana. Onkohan sekin ollut muuten joskus se sanan?
Joo, pitäisi varmaan oikeasti listata nyt kunnolla nämä. Että
me tarvittaisiin kyllä sihteeri, joka pitäisi kirjaa näistä meidän sanoista ja valinnoista.
Joo, semmoinen kausityöläinen.
Mistäs maasta semmoisia Suomeen saataisiin?
No sekä Suomesta että EU-sta että EU:n ulkopuolelta.
Eli maailmasta.
Maailmasta.
Okei. Hyvitystukikin on ehdotettu. Edelliset ehdotukset olivat niin hyviä, ettei varmaan pysty pistämään paremmaksi, mutta sanotaan hyvitystuki. Sinikka Vaartamo ehdottaa hyvitystuki-sanaa.
Mutta ei mikään näistä. Valitettavasti. Ei. Erinomaisia ehdotuksia. Kiitos niistä. Pistesijoja tulee vähintäänkin näistä, kyllä, mutta ei suurinta palkintoa.
Nyt on harvinainen sana siinä mielessä, että tällä kertaa tuomme päivän politiikan sanaksi adverbin. Adverbien sanaluokkaan kuuluvan sanan, adverbit eli seikkasanat, kuten jokainen muistaa kouluvuosiltaan. Seikkasana on suomennos. Siis tämmöisiä taipumattomia vaillinaisesti taipuvia tai määritteitä. Näitä on esimerkiksi tämmöiset kuin halkia, ilmiä, irtiä kohtia, ohi ja niin edelleen. Ja sitten perustelu. Kohtaavat kirjastot ja koulut ja ravintolat, piip, nyt kun hallitus on avannut exit-strategiansa. Tosin vielä taitaa olla piip se, miten virus leviää rajoitusten purun jälkeen. No mikäs tämä piip nyt sitten on?
Mikä se voisi olla? Mitä tässä on nyt sitten niin kuin tehty? Tässä on avattu yhteiskuntaa.
Niin, on menty takki auki päin virusta, ei sentään. Onko se ollut pellit auki? Jotenkin tuntuu, että tie on auki. Ainakin en tiedä vain kenen tie, onko se Ruotsin tie vai onko se kultainen keskitie vai mikä tie se on. Että no niin, pitäisiköhän nyt paljastaa tämä sana?
Päivän politiikan sana on auki.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, se on auki ja sitä ehdotti Petteri Kolmonen. Muistetaan tällä kertaa sanoa hienon ehdotuksen tekijä.
Kyllä, onnittelut sinne, erinomainen ehdotus. Ja aivan kuten Vesa sanoit, niin adverbeja harvemmin.
Se on, kyllä ne yleensä on substantiiveja ja joskus verbejä, mutta ja adjektiivejäkin joskus, mutta kyllä adverbia en muista, olisiko ollut yhtään aiemmin.
Tämä on ilmiselvä ja kiistaton voittaja tällä viikolla. Reilulla marginaalilla, ei ollut edes lähellä.
Hieno seikkasana, joka on monitulkintainen. Voi ajatella, että miten tässä muuten käy taloudellisesti, että onko Suomikin auki kohta? Siis rahaton, sillähän auki-sanalla on myös tämä merkitys.
Niin, olla PA, niin, eli auki. No niin, kiitos Vesa sinne etäkokoukseen.
Kiitos.
Ja oli
kiitos,
hyvä palaveri.
Kyllä, ja kiitos kaikille tosiaan näiden top 5 ehdotusten lähettäjille. Voi olla, että näistä vielä myöhemminkin jotain iloa meille koituu.
Katsotaan. Ja ei muuta kuin En nyt sano, että pysykää terveenä, koska tämäkin nyt ärsyttää monia aika lailla. Tämä.
Se oli täällä listalla.
Tämän toistaminen. Mutta
se oli täällä listalla, joo.
Sanonpahan vaan, että näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.